Я після кожного подкасту сижу і думаю, боже, це був мій найулюбленіший епізод. Коротше, Сафаров, це знову мій найулюбленіший епізод.
Дякую, дякую. Я сподіваюся, я не був настільки скучним, сильно скучним не був. Дякую тобі.
Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Якщо коротко, віддалений гавкіт собак, голоси дітей, Оскар, Sky News, позбавлення акредитації Міноборони, Чорнобаївка і Бахмут. А якщо довго, то я можу розказати багато, адже кілька років наші робочі столи поруч стояли. Азат Сафаров вчив інгліш і потрапляв у журналістські пригоди. Наприклад, лазив болотом у Сухолуччі Януковича, чи, наприклад, це його 18 лютого 2014-го відбували у беркутівців депутати. Коротше, ловимо тут флешбеки і говоримо про наші буремні часи. З улюблених моментів у цій розмові – як нас бачать іноземці, як сконцентруватися на допомозі комусь і цим допомогти собі, ну і про вибір залишитися тут, маючи змогу жити там. Я навіть не знаю, я тебе так давно не бачила, що у мене прям 100-500, з чого почати тебе мучити? Давай з оскароносності твоєї. Як ти дожився до такого?
Ой, не
і
кажи.
Коли той Оскар нарешті оголосять?
Оголосять його 12 березня, це буде в Лос-Анджелесі. А нещодавно я дізнався, що нас ще номінували так само і на... Є такий альтернативний Оскар, називається. Його проводять за тиждень до самого Оскару, і це для незалежного кіно. І найприкольніше те, що двоє наших конкурентів, які на Оскарі в номінації, вони так само з нами... І в незалежному кіно. Це називається Film Independent Spirit Award. Так само проводиться в Лос-Анджелесі. І тому нас попросили приїхати раніше. Тобто, можливо, я теж там буду.
Клас!
Точно туди поїде двоє вихователів, двоє головних героїнь фільму. Ми дуже хочемо їм такий, знаєш, подарунок зробити. Взяти їх з собою туди. Тому що, насправді, саме завдяки їм, завдяки героям фільму «Дітям», цей фільм так сподобався людям, тому що він дійсно, він не є веселим фільмом, але це фільм з надією, він важкий фільм. Ми досі його не показали в повному варіанті дітям. Ми дали їм тільки, знаєш, такий маленький шматок, там, де ми вирізали всі сумні моменти і залишили тільки, як вони бігають, стрибають, там, граються. І пообіцяли їм, і чесно їм сказали, що це... Невеликий формат, пообіцяли їм, коли їм буде 18, покажемо їм цей фільм. Але вони зараз дуже сильно слідкують. Вони ледь були не першими, хто мені почав писати, дзвонити, вітати з Оскаром. Вони, знаєш, вони кращі журналісти, ніж я. Тому що за всім
чому?
Слідкують. Ну, за всім слідкують. Вони,
тобто
за всім
вони перші дізналися, що в п'ятірку увійшли?
Ну майже першими. Майже першим, тому що я сидів в цей момент, слухав в офісі, в оточенні своїх колег. Слухав, коли називали першого, другого, такий третього називати, я такий, все. І тут четвертим називають нас. Це насправді, знаєш, з минулим фільмом ми дійшли до шорт-листа, цього разу до номінації. Я радий, що саме цього разу. Чому? Тому що цей фільм профінансований частково Україною. Тобто це і український фільм, і це дуже круто. А перший фільм, він був просто про Україну, але не було там частки, скажімо так, підтримки з боку України, але дуже класно, що можна зараз сказати, що фільм з України в номінантах. Це дуже тішить. І я не знаю, я казав цей жарт, мої друзі, точніше, почали казати, що типу, ой, фільм, український фільм зараз номінація. І да, і цьому допоміг азербайджанець. Це дуже смішно, але дуже приємно, що, знаєш, щось маленьке можна подарувати в ці часи і українцям, і Україні. Якусь маленьку радість, навіть в тому, що ми номіновані.
Це дуже круто, насправді. Слухай, а оця дитяча версія, можливо, її варто деяким дорослим показувати, наскільки цей фільм, ну, зважаючи на те, в якому психологічному стані українці перебувають зараз, в принципі, не страшно, не лячно їм дивитись буде. Ну, всі ж захочуть подивитись, коли ви отримаєте найголовніший Оскар.
Розумію, в чому справа. А за останні 8 років і за останні особливо один рік того, що відбувається в Україні через російську агресію, я сумніваюся, що є щось таке, що може вже злякати українців. Вони вже настільки всього побачили в своєму житті і стали свідками таких трагедій, драм, таких ситуацій, нещасть, що їх вже нічим не налякаєш. Якраз для іноземної аудиторії, коли вони дивляться цей фільм, це ще більш страшніший досвід, коли вони не розуміють, Боже, як діти можуть через таке проходити. І це насправді дуже, дуже важливо, що от так, через такі платформи, через фільм ти можеш розповідати, що за кордоном. Тому що ми з тобою розуміємо, журналістика – це класно, добре, що всі дивляться новини з України, але фільм розповідає трошки глибше, показує трошки глибше, що люди переживають, що прості люди переживають через російську агресію. Тому я тобі скажу, дуже незабаром у українців буде більше можливості подивитися цей фільм. Я не можу розкривати секрети, бо мене вб'ють за це продюсери фільму. Але дуже незабаром буде можливість українцям подивитися дорослий версію цього фільму.
Ти ж там був другим режисером і лінійним продюсером.
Так, так.
Я ще пам'ятаю, ти якось писав, ну чи я скролила і дивилась, як ти підживаєш зараз. І бачила там уривочок про те, що режисер головний, та, і частина команди обожнюють Україну. Як так сталося? Чи це ти до цього доклався, чи це якось автоматично трапилося? Вони приїхали, побачили, як це, в принципі, відбулося?
Я б дуже хотів би, щоб це був я, але це самі українці. Розумієш, Сімон Ларинг-Вільмонт, який є режисером фільму, він ніколи не знімав в одній країні більше одного фільму. От ніколи. Він знімав один фільм в Японії, один фільм в Німеччині, один фільм зняв зі мною в Азербайджані. От тут я доклався, що він туди поїхав. Це вже другий фільм, який ми знімаємо на Сході в Україні. Він так закохався в цю країну і в цих людей, що він мені казав і просив це наказати своїм родичам, що коли він приїжджає в Україну, він тут живе. А він каже, я тут живу, тому що тут зовсім люди інші. Ну, уяви собі ситуацію. Коли ми були на Сході, там перші дні, ми прийшли до, це було 15-й рік ще, ми прийшли до якоїсь бабусі в кіоску купити щось поїсти, взяли і пішли сіли, знаєш, на камінець просто там біля дороги. Вона вибігає і кричить нам, ви що, дурні, відморозите себе все, ось вам плець, сідайте на це. Вона нас не знає, вона нас вперше в житті бачить. І йому це було так приємно, що просто, знаєш, люди, які його не знають, так опікують, так турбуються про нього. А потім був смішний момент, коли ми з ним прийшли просто кафешки, і він побачив, що всі танцюють. Він каже, Боже, у нас так не танцюють. У нас вимикають світло, і щоб люди ніхто не бачив, і тільки тоді танцюють, щоб інші люди не бачили. Тобто він почав потрошки-потрошки українізуватися, бачити зовсім інші реалії. Він так дивувався, що люди настільки тут щирі і відкриті. Я тобі скажу, що разом з ним дивувався і я. Чому? Тому що я ріс в Донецьку, ти знаєш, я 14 років там прожив. І коли я там жив, я не дуже сильно любив Донецьк. Але потім, коли я з ним повернувся на Донбас, для мене Донбас теж відкривався зовсім по-інакшому. Тобто я побачив дуже багато таких людей толерантних, відкритих, добрих, абсолютно проукраїнських дуже багато бачив, які завжди, знаєш, там, ну, з підтримкою того, що ми там робили, з розумінням. І такі гостинні люди. Бабуся, яку ми тоді знімали, вона не давала нам взагалі піти десь поїсти. Вона постійно нас тримала вдома, що ми там тільки їли. Тому
в заручниках.
Можна так сказати. Тому, знаєш, я не дивуюся, що він зняв другий фільм. Мало того, він зараз хоче зі мною зняти третій фільм. Тобто ми зараз плануємо, я йому кажу, Сімон, тут війна, ти все розумієш? Тут війна. Він каже, я їду, мені все одно, я їду. Тобто він хоче приїхати, мало того, Знаєш, поки ми знімали перші фільми, він вчив російську мову, щоб якось говорити. І зараз каже: все, Азат, я починаю вчити українську мову.
Клас.
І я йому теж кажу, що забудь про російську, це вже тобі тут не потрібно. І він хоче дійсно приїхати на місяць сюди вчити українську мову. Тому ми, знаєш, ми на зйомках були тільки двох: я і він. До нас, от під час другого фільму, долучалася ще Олена Розводовська, правозахисниця, яка допомагала, консультувала і радила нам, як діяти з дітьми, як з ними спілкуватися, як їх слухати. Але загалом нас було тільки двоє. Тобто я був таким, знаєш, мостом, який передавав йому нашу ментальність, наші звичаї. Дивно, це звучить від азербайджанця. Але я пояснюв йому всі реалії.
Та ти такий, знаєш, да. Український, український. Да. Я свідок.
Да. От, і пояснював, ну, і перекладав йому, і вчив йому, скажімо так, якимось таким українським реаліям, да, як розумінню, тому що це абсолютно зовсім відрізняється від данської ментальності, абсолютно.
А що його дивувало насамперед?
От дивувало якраз те, що люди щирі, що вони відкриваються, що вони можуть тобі одразу розповісти про своє життя. Він казав, що у нас такого нема. Або запросити просто додому і казати там, ти можеш тут переночувати спокійно, да? І для нього це теж було дивно. Для нього було дивно, що люди тут до нього, ну, тобто, його сприймали як іноземця, дуже толерантно, всім цікавилися, розпитували, і це йому було приємно, дуже приємно. От найбільше його дивували люди, дивували, що вони настільки швидко можуть ставати його друзями, писати йому, дізнаватися, як його справи. Ну, тобто, розумієш, він приїхав з країни Північної Європи, де є таке розуміння, як трошки відстань, знаєш, таке трошки
холодність, стриманість.
Да. І тому кожного разу, коли він сюди приїжджав, він казав, що я тут живу, і він намагався дедалі довше залишатися тут, коли сюди приїжджав. Тобто він приїжджав кожен другий місяць, і ми десь тиждень, 10 днів працювали. І, знаєш, після першого обстрілу, в який ми потрапили, я думав, що він більше не повернеться. Але він повертався і повертався. А коли ми починали знімати другий фільм, ми втрьох з Леною Розводовською взагалі потрапили під такий обстріл нормальний, що у машини все скло посікло, але ми...
А де це було?
Це було в місті Золоте. Ми приїхали туди, тому що Олена сказала, що поїхали, я там поспілкуюся своїми підопічними, з родиною, яку я хочу вивезти. І ми просто поїхали. І знаєш, у мене вперше в житті, я з 14 року працюю на війні, ти знаєш, але вперше в житті був інстинкт, що туди не треба їхати. Але ми таки стаємо з Сімоном, дивимося один на одному, думаємо легше. Якщо зараз ми скажемо Лені, що ми не їдемо, вона скаже: от труси. І ми такі: ну, ти їдеш? Да, і ти їдеш. Ну, звісно, ну, поїхали. Але тільки ми приїхали, ми почали чути, що, знаєш, звуки все наближуються обстрілів. І ми такі трошки, дивлюся, Сімон трошки поблід. Я кажу: Лена, ну поїхали вже. Вона така: та що ви переживаєте, все нормально. І тільки ми сідаємо в машину і заїжджаємо, там такий, знаєш, трошки ліс. Ти заїжджаєш в ліс, як таке враження, що тобі якийсь великан поклав на долоні. І так пац, тому що машину підкинуло і струсануло, і все скло полетіло. Виявилося, що гранатомет вдарився в дерево, і все пішло на нас. Тобто дерево нас, по суті, спасло. Граната, точніше. Я не знаю, що наступного дня туди були плюси, знімали це місце, і вони побачили це все. І ми таки виїхали, і я думаю, все, Сімон відмовиться від другого фільму, ми там поїхали, я купив торт, купив свічку, сказав, що у нас другий день народження, ми там трошки, знаєш, там випустили пар, посміялися. А на другий день він прикидається, каже: ну, яке золоте сьогодні поїдемо? Бо там золоте 1, золоте 2, золоте 3, золоте 4. Ага. І це було дійсно, знаєш, ознака того, що він дійсно любить цю країну, а він дійсно хоче тут продовжувати знімати, бо він може з таким же, він міг би з таким же успіхом знімати будь-які інші країни, спокійніші країни. І знаєш, зараз, коли почалася війна, він один з перших разом з продюсеркою почали всюди їздити на фестивалі, фандрайзити, збирати кошти саме на дітей. І це просто не пафосні слова чи не красиві слова. Він все одно не зрозуміє те, що я тут говорю. А це дійсно так. Да? Тобто він дійсно переживає. І коли ми знімали цей другий фільм, він дуже хотів, щоб це не було просто фестивальне кіно, щоб воно щось поміняло. І унікальність цього, я знаю, ти, мабуть, про це читала, унікальність цього фільму в тому, що під час зйомок фільму ми створили організацію, і пішло-поїхало. Да? Тобто він такий допоміг нам в цьому поштовх зробити. І він досі вболіває, щоб цей фільм якось поміняв систему. Тому що попередній фільм, по суті, став учбовим матеріалом в Данії для дітей 7, 8, 9 класів. І там на цьому фільмі вчаться розуміти, що діти переживають на війні. І це дуже добре, насправді, що там в Данії вже з малечі знають, що тут війна, що це Росія-агресор, що Україна страждає через Росію і розуміють, що переживають діти тут в Україні через цю війну.
Слухай, може і в Україні треба, щоб він був в учбовій програмі?
Я б цього дуже хотів, Оля, дуже хотів, але поки що такого запиту не було. Знаєш, поки що є запит, от щодо другого фільму, вже почали нам дзвонити соцпрацівники, почали дзвонити правозахисники і просити цей фільм як адвокаційний інструмент для того, щоб боротися з такими інституціями такого, знаєш, радянського архаїчного типу, як інтернати і притулки. Тому що цей фільм, по суті, це не про те, що от як добре в цьому притулку. Ні, це про те, що діти мають рости в родинах. Кожна дитина має мати батьків, чи то прийомних, чи біологічних, але діти не мають залишатися в цих інституціях, тому що для чого ці інституції потрібні? Тобто ми маємо максимально робити все, щоб люди хотіли забирати дітей в родини, як це колись цей етап пройшла Європа. А так, інтернат, по суті, потрібен тільки для того, щоб там, скажімо так, підживлювати систему, а не для дітей. Діти там не відчувають себе в теплі, в турботі, в опіці. В цьому фільмі, насправді, ми показали от унікальну ситуацію, коли вихователі настільки близькі і допомагають, да, цим дітям. Але ж ми розуміємо, що не всюди так. Ми розуміємо, що в інтернатах, де 500-900 дітей, на відміну від притулку, де ми знімали 25 дітей, там нема уваги до кожної дитини. І там, знаєш, ти заходиш, там в ряд стає такі ліжка, наче ти прийшов, вибач, на якусь птахофабрику чи якусь там, я не знаю, ще кудись. І там просто от, важко це навіть сказати, просто масовка, знаєш, тобто нема індивідуальності. От, і тому от, правозахисники зараз просять цей фільм використовувати як адвокаційний інструмент. І Сімон і Моніка, вони сказали, залюбки, от де ви хочете, там і показуйте. І навіть омбудсменка України з прав дітей теж до нас звернулася, що давайте цей фільм покажемо і для перших осіб, і для Мінсоцполітики. Тобто вона теж зацікавилася, це Дар'я Герасимчук, вона теж зацікавилася цим фільмом, приходила на показ. Тому є всі шанси, що ми можемо набагато більше користі принести цим фільмом для України.
А я так розумію, що один із героїв дітей отримав родину внаслідок цього фільму.
Так, так. Це насправді ми з собою говоримо, що це краще з будь-якого Оскару, тому що Коля, я не знаю, чи ти дивилась, чи не дивилась. Якщо не дивилася, я сподіваюся, що ти подивишся найближчим часом, тебе встигнеш. Але ти, коли побачиш цей фільм, ти зрозумієш, що Коля такий, знаєш, дуже складна дитина. Тому що він ріс в родині з поганої моделі поведінки, де батьки зловживали алкоголю і наркотиками. І тому зрозуміло, що він виріс такий, який виріс, хоча він дуже добра дитина. І всі казали, що це буде важко йому знайти родину, бо він вже підліток, бо в нього важкий характер. Але, на щастя, коли ми зробили перший показ в Сєвєродонецьку, туди прийшов чоловік, подивився цей показ, і потім почав писати і в соцслужбу, і в притулок, що він хоче забрати цю дитину в свою родину. І він десь 2 роки спілкувався з Колею, ходив до нього, зустрічався, привозив подарунки. І він прийшов до нас в київський наш простір, осередок, став посередок кімнати, каже, я хочу сказати спіч, я хочу вам сказати. Ми такі сидимо, знаєш, для нас це незвично. І він піднявся, розплакався і почав казати, що завдяки фільму він знайшов свого другого сина. Він витратив багато часу, щоб пройти всю бюрократію і забрати його в опіку. І Коля, по суті, його другий син, у нього є вже старший син. І це насправді дуже-дуже приємно. І ми чекаємо, щоб і інші діти з цього фільму також потрапили в свої родини. Бо більшість з них зараз за кордоном, а все ще перебувають в притулку, але за кордоном, в безпеці. І ми сподіваємося, що цей фільм взагалі, штовхне багато родин в розумінні того, для чого, чому потрібно забирати цих дітей. І знаєш, от соцпрацівники, до які до нас зверталися, і служби справ дітей, от останній випадок це з Дніпра, вони кажуть, а можна цей фільм показати батькам? от молодим батькам, які приходять за дітьми, щоб вони розуміли, в якому стані ці діти, да? Щоб вони розуміли, що це не іграшки, якісь ви берете додому, да? Знаєш, як це не це жива дитина, яка пройшла через багато страждань. І щоб ці молоді батьки розуміли їх, ставилися з розумінням і знаєш, такою, ну, турботою. От. І ми сказали, що це теж можливо. Ми теж можемо давати цей фільм на перегляд молодим батькам, які хочуть забирати дітей в свої родини.
Я так зараз хочу так для себе хронологію зрозуміти. Ти там розповідав оцю історію про обстріл в Золотому. Це коли це трапилося? Це вже...
Це майже перший день зйомок. Це було. Це перший день зйомок цього нового фільму. Це було 6 квітня 2019 року.
А, 19-й да. Рік.
Тобто, я думаю, ми потім між собою говорили, що це був знак від Бога, що не треба працювати з Оленою Розводовською. Тому що потім вона ще мене забрала в фонду працювати, і я там застряг. Але бачиш, ну, все почало з великого вибуху.
Великий вибух призвів також і до голосів дітей, я так розумію. Ну, тобто, ти теж це згадав. І наскільки я для себе зрозуміла, ти поправ, якщо я неправильно розумію, то це вже голоси дітей, так ви їх розкрутили до цієї допомоги психологічної дітям, не лише психологічної, вже після повномасштабного вторгнення, та після лютого 22-го року.
Я зараз уточнюю. Дивись, Олена займається темою дітей з 2011 року. Вона працювала речницею омбудсмена з прав дітей. А в 15-му році, коли от війна пішла, гарячий період війни тоді був, вона залишила цю роботу і переїхала на схід працювати там волонтеркою і допомагати родинам виїжджати з небезпечних територій і гуманітарною допомогою допомагати. І от коли ми почали знімати, шукати, досліджувати тему дітей, нам дали її контакт, і ми зв'язалися з нею просто, щоб попитати, як можна отримати дозвіл знімати в притулок, бо це складна система. І ми почали так знімати, коли вже якийсь період ми зрозуміли, що нам треба робити щось велике, ми почали на неї тиснути, давай роби щось велике, бо твоя допомога зараз там 10-20 дітям, а якщо в тебе буде організація, ти зможеш зробити набагато більше. І цей тиск закінчиться тим, що Олена сказала, я відкриваю фонд, але ти йдеш зі мною, бо я, ну, тобто, мені потрібна допомога. І от так ми стали співзасновниками. З 19-го року, десь з грудня 19-го року, офіційно зареєстрували. Але, по суті, Олена працювала від імені фонду ще раніше. Просто фонд офіційно не був зареєстрований. От, і з 19-го року ми все це робили разом. У нас була команда, знаєш, десь, можливо, адмінів-менеджерів до 7 людей. Це включно із бухгалтером. У нас не було офісу, ми на всьому економили, ми їздили постійно на схід самі, а у нас було 7 психологів. І ось коли почалася війна, про нас почали писати дуже багато медіа, дуже багато активістів, і почали багато говорити про необхідність психологічної допомоги, бо раніше дуже важко було донести про необхідність цієї допомоги. Чому найкращий подарунок – це дати дитині психолога, вислухати її, а не привезти подарунок в притулок чи інтернат, зробити селфі і вирішити, що все окей. Я зараз про політиків. От, і я думаю, що є кілька факторів, які цьому допомогли. Тобто, дуже погано, що почалась повномасштабна війна, але саме увагою журналістів, увага активістів в Україні і за кордоном – і також репутація Лєни дало поштовх тому, що дуже багато людей за кордоном почали нам писати, питати, чим ми можемо допомогти. І дуже багато запитів почали надходити від людей в Україні. І ми розуміли тоді великі організації позакривалися. Ну, був такий шоковий період. Але ми не могли закритися. Тому що є запити від тих людей, з якими ми допомагали. І от вони кажуть, допоможіть, врятуйте, евакуюйте нас. І ми почали їх витягати.
Тобто почалось повномасштабне вторгнення, і просто про вашу організацію знали, і почали засипати, я так розумію, це кінець лютого, березень, та?
Так,
то, власне, чим змінилося за цей період, чим змінилася ця діяльність? Почали люди писати, просити про допомогу, допоможіть вивезти, чи як?
Так, всі, хто нас знав, вони почали нам писати, я маю на увазі всі, тому що ми багато їздили по сходу, і всі нас там знали, всі почали писати про те, щоб вивезти їх, про те, щоб якось заселити кудись, дати якесь житло і дати якусь допомогу, бо люди тікали без нічого, якусь гуманітарну допомогу. І ми тоді почали в першу чергу тим, хто до нас звертається напряму, і допомагати їм в першу чергу. А потім почали, коли почали про нас писати і Мадонна, і Опра Унфрі, і інші люди за кордоном, то просто посипалися листи підтримки, донати з Америки, з Німеччини, з Великобританії, з Австралії, з Японії навіть, і з Китаю. І ми почали, по суті, що робити? Ми розуміли, що ми зараз просто задохнемося, якщо нас буде 7 людей. Ми почали хапати всі, кого знаємо, з тих великих організацій, які позакривалися, і казати, давайте до нас хоча б тимчасово, давайте до нас хоча б на 3 місяці, знаєш? І ми просто хапали цих людей, а Олена, найсмішніше, вона ще й хапала на кордоні, от буквально, психологи казали, будь ласка, залишайтесь в країні, ми знайдемо вам житло, ми знайдемо можливість залишитись, тому що, ну, розумієш, коли всі психологи виїжджають, а хто буде допомагати? І ми розуміли, що в першу чергу нам треба ще також дати ресурс психологам, дати їм можливість залишитись. І ми зверталися до бізнесу і просили їх орендувати житло. Ти пам'ятаєш, як піднялися ціни тоді на житло? Це було просто неймовірно. І ми намагалися їх зупинити, щоб вони залишалися в країні і продовжували свою роботу. Я тоді ще працював зараз працюю продюсером Sky News. То я не казав своєму керівництву, але вони орендували, знаєш, в готелях по 10 номерів. І коли там порожні номери були, я туди заселяв і наших переселенців, і наших психологів.
Тебе звільнять після цього подкасту. Ну,
розумієш, що справа? Чи після року роботи з ними вони вже не зможуть мене звільнити, бо надто прив'язалися. Тому я такий хоробрий. Тому я заселяв їх туди. Я вже облаштовував таким чином, щоб наші машини, які працюють з британцями, вивозили, евакуювали людей. Тобто я намагався, знаєш, як це правильно сказати, як справжній українець і азербайджанець суміщати 2 професії, і наскільки це можливо. Ну тоді, розумієш, тоді всі це робили, всі намагалися якимсь чином допомогти. Всі зранку працювали, знаєш, одною рукою робили одне, іншою рукою робили інше. Да? Хоч я тоді працював, наприклад, на 2 роботах, а люди, можливо, працювали на 5 роботах чи на 6. Це був такий час, це нічого особливого в мені нема. Але оця перша реакція була от така хаотична, просто от допомагати, просто робити. І все продовжувалося тим, що ми ще й розповідали інформаційно. На нас виходило багато іноземних медіа, які просили інтерв'ю, попросили розповідати. І це був дуже важкий період, але це допомогло нам вижити. Емоційно, психологічно, тому що ніхто в Україні не був готовий до такого повномасштабної війни. І коли ти маєш щось робити, в тебе є можливість відволіктися від сумних думок, від думок про майбутнє, від думок про якісь такі глобальні речі, про родичів, про близьких, про себе, і сконцентруватися ось тут і на цьому. І це також нам допомогло і понині допомагає сконцентруватися от на своєму фронті і просто робити от цю роботу. Інакше би, я думаю, що це важко було б. Журналісти на землі, вони часто просять сказати, а розкажіть, от, а як ви не втомилися? Ну, якщо так спитати українців, вони завжди скажуть, при чому тут я? Що ти в мене питаєш? Давай я розкажу тобі, як от там, от ці люди, от там. Тому що ми не звикли, коли нас питають, як ви. Да? Тобто ми всі зараз сконцентровані на певній роботі. І от тоді був такий час, коли ми робили все, що можливо, щоб просто допомогти, витягнути. Ми не могли тоді, знаєш, сказати людям, ой, ви вибирайте самі, от доїдете до Львова, ми там надамо вам психологічну допомогу. Це неможливо було. Хоча головна мета нашої організації все одно залишається надання психологічної допомоги. Але зараз ми робимо все, щоб люди просто, по-перше, і вижили. І гуманітарно допомагаємо, і асистентуємо в евакуації, і купу різного.
Слухай, але ти кажеш, я все одно зачеплюсь за твої слова, ти кажеш, що запитують, як ви, як ти. І, ну, я би теж запитала, наприклад, але я, оскільки багато років з тобою працювала і поруч сиділа, ти такий дуже життєствердний. Та? У тебе що, був у цей період емоційного такого стану? Ну, коли ти сидиш, наче тебе мішком по голові вдарили, ти пройшов через це?
А вже ж, ну, було б дуже, так знаєш, наївна і провада така, і сказати, ні, я взагалі нічого не боявся. У мене перший день війни, у мене була панічна атака. І зрозуміло чому. Тому що ну хто міг очікувати, що тут таке буде? Ти знаєш, я сидів в кафе десь першої ночі 23 лютого, з 23 на 24 лютого, з британцями, і один з них тоді заплакав і сказав: Азат, це все, ви не виживете, ми всі помремо, і ми тут теж, то ніхто. Ніхто не переживе і ніхто не стане вам на захист проти Росії. Я почав з ним дискутувати. Я кажу: слухай, ти не розумієш українців. А те, що було в 2014 році в Донбасі, це не означає, що буде тут. І тут буде зовсім інше. Вони будуть боротися. І я можу так казати, бо я можу поставити себе нейтральну позицію, оскільки я народився в Азербайджані, і сказати зі сторони про людей. І я їм казав, що такого не буде. Ці люди будуть боротися, і Росії не вдасться захопити країну. І моя панічна атака була скоріше не через якийсь там страх смерті, а більше страх потрапити в полон. А оцього я дуже не хотів, тому що одного разу, ти це знаєш історію, я вже був, мене вже хапали Беркута і все інше. Я знаю, якщо так
Так, це
Беркута.
18
Да,
лютого.
да,
Я
да.
чому так бурхливо реагую? Тому що я тут на днях якраз розповідала цю історію молодшій колегі, яка квадратними очима запитувала в мене, в смислі, а чому ти на цій фотографії в мотошоломі по центру Києва? Я кажу, ну це там 20 числа лютого 14-го року. Кажу, ти ж розумієш, ця колега працювала в тому числі на п'ятому каналі. Я кажу, ну от ти ж знаєш Азада Сафарова, його 18 лютого депутати відбували в Беркутів і затягували побитого у Верховну Раду. І я бачила, що людині навіть вона в такому шоці перебувала від цього. Тобто, наші всі бачили ці картинки, але, по-перше, пам'ять стесується, по-друге, здається, що це було там колись. А по-третє, в принципі, вже через якийсь час нема у цього усвідомлення, що так, це було з тобою.
Абсолютно, да, бо це все забулося, розумієш, це десь там. Але я пам'ятав це відчуття, коли тебе захоплюють і ведуть, і починають всі кричати: та давайте його вб'ємо, або роздягнемо, або давайте зробимо те. Тобто я розумів для себе, що я точно не хочу потрапити в полон. Оце найгірше, що могло статися. І тоді мені пощастило вмовити свою наречену поїхати за тиждень до цього в Трускавець, бо я їй сказав, що послухай, якщо щось станеться, хто буде допомагати дітям? Ти маєш бути там, ти маєш бути на контакті. І за неї я був спокійний. Але це був лише один момент. Це тривало, можливо, 1 годину. І після цього просто я дав собі слово, що я зараз концентруюсь на допомозі, а потім подумаю про це. Знаєш, як ця книга називається? «Унесений ветром», там, де головна героїня постійно казала: я завтра про це подумаю.
Та, розвіяні вітром. Скарлетт
Так,
О'Хара.
розвіяний вітром. Я тобі собі сказав, що я потім про це подумаю. Зараз мені треба зробити оце. І досі я про це не подумав. Тому можливо, після війни я про це подумаю, але це був такий один момент. Я думаю, що зрозуміло, чому він був, це окей. Просто я думаю, що якщо навіть якийсь там буде час колись там сісти подумати, це точно буде після нашої перемоги. До того часу просто нема можливості, часу і навіть бажання сідати і думати зараз, скажімо так, переживати про якісь речі. Да? Тобто ми всі маємо своїх психологів, це добре, ми до них ходимо, ми займаємося. Але часу зараз я мушу робити багато, щоб допомогти іншим. І мої психологи, наприклад, якщо почують це зараз, мене теж можуть повбивати, що я так кажу. Але я маю допомогти спершу їм, а потім я повернусь до себе, послухаю, що я маю робити і про себе. Тому поки що я відчуваю в себе багато-багато сил, щоб допомагати і далі. А далі робити на двох роботах, які могли щось дати цій країні.
Я ще хочу собі просто картинку так доуявити оцей момент, коли ви сидите в кав'ярні з іноземними журналістами. Яке це місто було? Просто можеш описати так, просто
Так,
щоб
це був
бачити це очима.
Поділ, це був кафе на Подолі. Не буду називати, щоб це не було рекламою цій кафешці, але це був в ніч на 24 лютого. І коли я прокинувся в готелі теж на Подолі, десь о пів на п'ятої чи трошки раніше, і почав чути звуки, мені ці звуки були дуже дивними. І дивним воно було тільки тому, що я знав, що я в Києві. Як це може такі звуки бути в Києві? Я знаю ці звуки на сході, але я не чув їх в Києві. І коли я побіг до стукатися до журналіста британського в двері, казати «Вставай, війна», він каже: «Та відвали, ти жартуєш». Він не повірив, що дійсно могла початися війна. Ми піднялися буквально за 10 хвилин нагору на до Андріївської церкви. І коли ми там стали і почали дивитися, знаєш, такі вдалечині такі зарево від вибухів, то продюсерка, яка стояла поруч з нею, вона казала: «Це просто божевілля. Як таке може статися в 21 столітті, в європейському місті, в європейській країні, що якийсь там ідіот розпочав війну?» Да? Тобто це для неї це було дуже дивним і незрозумілим. Для мене було дивним, коли я побачив, що якась пані вигулює собаку, хтось бігає цього ранку. Всі поки що були в такому шоковому стані. Але ось такий був ранок першого дня.
Я ще хочу тебе запитати, дякую за цей спогад, про вибір, та? Тому що ми тут часто говоримо про вибір. У тебе був якийсь вибір, можливо, ти стояв там перед дилемою. Чому запитую? Наскільки я пам'ятаю, ще декілька років тому ти жив, наприклад, в Бонні, та? В Німеччині. Ну, гіпотетично ти, в принципі, міг би, гіпотетично, я не знаю твоїх обставин, ти міг би повернутися туди, наприклад. Чи ти стояв перед якоюсь дилемою, яку тобі довелося розв'язувати, чи ти просто стрибнув в роботу та й... Гори воно все вогнем, я буду працювати і якось таким чином гасити все довкола.
Я дійсно досі офіційно, я дійсно досі живу в місті, ну, в Німеччині. Тобто у мене є всі посвідчення, всі можливості для того, щоб там поїхати в будь-який момент, продовжити жити. Я приїхав в Україну в грудні 21-го року, а коли мене моя команда попросила допомогти, я приїхав, почав з ними знімати, і коли все йшло до того, що щось може велике статися, погане статися, то дуже багато моїх родичів з Азербайджану почали мені дзвонити і просто спочатку вимагати, просити, благати, щоб я виїхав. І я їм сказав, що якщо вони будуть це робити далі, я просто перестану брати трубку. Розумієш, у мене були всі можливості для того, щоб поїхати, і зараз я це кажу не для там красивого слова чи героїзму якогось, а я не поїхав з кількох причин. По-перше, це була б велика-велика зрада з мого боку, особисто з мови, я зараз не обговорюю з інших людей. Чому? Тому що за ці 20 з гаком років, які прожив в Україні, Україна забагато дала мені. Вона дала мені прихисток, вона дала мені дуже класно суспільство, яке завжди було толерантно до мене. Воно мені дала можливість працювати, вчитися, розвиватися в цій країні. Воно мені дала усвідомлення, чому важливо боротися за свої права і свободи. І я можу це прораховувати ще годину твого подкасту, але воно дало мені забагато, щоб я отак, знаєш, в якийсь момент сказав би: «О, ні, друзі, я поїхав», після перемоги зустрінемось. Це було б неправильно. І, по-перше, і моя наречена би зі мною ніколи в житті не повиїхала би. І я намагався її, намагався переконати її виїхати, але вона таких же гірських коренів, як я, Трускавець, Карпати, і зрозуміло, що вона ніколи в житті б не виїхала, і зрозуміло, що я б теж туди не виїхав. Тому от такого, щоб я сидів і думав, їхати чи не їхати, я розумів, абсолютно розумів, що якийсь момент це буде вже неможливо через воєнний стан, але я розумів, що я не можу їхати і залишати це все. Тобто, по-перше, тут потребують моєї допомоги. По-перше, я маю діяти, допомагати не тільки дітям, а допомагати країні інформаційною війною. Тобто, те, що ми робимо, мені здається, дуже важливо, те, що роблять журналісти, продюсери, фіксери, локальні продюсери. Тому що, якби ми не показували все це жахіття, я не впевнений, що ми змогли би переконати західний світ допомагати нам, давати зброю, давати гумдопомогу, міняти їх свідомість. Я досі впевнений, що багато чого змінили картини з Бучі, які показали BBC, NBC, CNN, Sky News і українські телеканали також. Тому я думаю, що я маю бути тут, я маю робити те, що я роблю, і я ще встигну поїхати за кордон і пожити в маленькому вибачте, німці, скучному моєму місті, де я жив, ще після перемоги. Але ну, це просто моє місто було скучне. Я не кажу, що вся Німеччина така. От, але я ще встигну, а зараз я маю бути тут. Це точно. Тут навіть вибор не стає.
І отут зараз, щоб там не плакати, не говорити, я тільки скажу те, що ми, напевно, вдвох зрозуміємо. Боже, Сафаров, який розповідає про наречену в часи 5-го каналу, це було би просто шаленим оксюмороном, і всі сміялися би, напевно, впродовж, я не знаю, якого часу, і кпинили би. Да. А ти якусь дурню би відповідав. Клас, дякую тобі за ці.
Все міняється, я стаю мудрішим.
Боже, дякую тобі за цю мить мудрості. Це прекрасно. Розкажи про свою роботу на Sky News і про свої поїздки в тому числі.
Дивись, моя робота заключається в тому, що я є їхнім головним продюсером тут в Україні. На початку війни я, по суті, допомагав одразу 6 командам їм працювати тут, тобто шукав їм локальних продюсерів, шукав їм машини, дозволи, витаскував їх з різних ситуацій. Коли моя команда потрапила під обстріл і росіяни поранили журналіста, їх разом з Мінобороною, СБУ допомагав їм витягти звідтіля. Я їжджу з ними на схід і на Херсон, і на схід, і на південь. Тобто моя робота полягає в тому, щоб зробити максимум того, щоб вони могли доносити всю інформацію за кордон. І найсмішніше, ну це хіба так можу сказати, це було в перші місяці, коли я, по суті, зранку був з ними, а ввечері, коли вони йшли спати, я би сідав одразу за фонд. Тобто працював, знаєш, подвійним життям. Навіть коли вони прийшли до мене, кажуть, ти знаєш, в Британії випускають книгу, а там 30 іноземних журналістів розповідають про перший рік війни. Ти не хочеш про це написати? Я кажу, спокійно, я українець, я не є іноземним журналістом. Вони таки кажуть, так, ти зможеш там написати про свій фонд. Я кажу, відійдіть, і таки починає писати одразу. Тобто, знаєш, перший час це було складно суміщати цю роботу, дві роботи, але я розумів тоді, що я не можу випустити якусь одну. Фонд зрозуміло, я маю допомагати, і тут я абсолютно 100% волонтерів, я тут не отримую зарплату. А тут з телеканалами я розумів, що я міг би привернути їх увагу до якихось питань, які також стосуються і дітей, і родин, і інших важливих питань. Плюс я міг би допомогти, я розумію, що, знаєш, якими би крутими професіоналами не були іноземні журналісти, їм часто бракує розуміння української ментальності, місцевих речей. Да? Ну, наприклад, інколи вони можуть кудись приїхати на схід, записати якусь бабцю-ватницю, якщо я можу в твоєму подкасті так сказати. І з цього зробити якийсь один висновок. Але їм треба пояснювати спокійно, це лише одна людина, є ще інші. Або, наприклад, російська Деза, да, поширює інформацію про те, що коли, не якщо, а коли ми деокупуємо Донбас, то почнеться громадянська війна, тут українці всіх перестріляють, побувають всіх, хто там живе, і ти їм пояснюєш, доводиш, а потім ти з ними їдеш на перший день після звільнення в Херсон, і вони бачать, як люди зустрічають українських військових, і вони самі щасливі, вони самі плачуть разом з тобою. І ти просто їм показуєш, ось тобі, я навіть тобі переконувати не буду, ось тобі приклад, як прийшла українська армія, як їх зустрічають люди, і як далі місто міняється. Тому я розумів, що ці дві роботи, вони і донині потрібні. Вони забирають дуже багато часу і ресурсів, і дуже складно їх суміщати. Але я розумію, що я зараз тут потрібен. Я сподіваюся, що щойно ми переможемо, я зможу, і фонд, знаєш, стане сильно на дві ноги і зможе керувати сам, я одразу залишу роботу на Sky News і піду знімати ще фільми. Тому що ти пам'ятаєш, в якийсь момент сама журналістика для мене вже стала не такою привабливою, як зйомки фільмів. Да? Тобто документ більший якийсь формат більшої роботи. Тому що я розумів, що через документальне кіно я можу розповідати більш глибинну якусь історію. І мені це дійсно цікаво. Але саме зараз я розумію, що я маю бути тут, я маю це робити, і я не буду за це триматися, якщо не завершиться війна, якщо не ми переможемо.
Ти сам згадав Херсон, а я хотіла тобі сказати: а розкажи про три найкращих дні свого життя, коли тебе позбавили акредитації, я так розумію.
О, це була вже ж епопея, знаєш. От я тобі чесно скажу, ми не ганялися за ексклюзивом, от просто не ганялися. 11 листопада ми були в 16 кілометрах від Херсону з журналістами, ми зайшли в маленьке село, і коли ми повертались назад, дізналися з новин, або інтернет там не ловив, що Херсон звільнили. І ми давай до пресофіцера: пустіть нас туди. Ні. Нас було десь 5 команд, здається, різних. Вони сказали: ні в якому разі. І ми всі поїхали, вони нам пообіцяли завтра подумати, подзвонити. Ти мене знаєш, я коли спілкуюся з людьми, я намагаюся приділити увагу до кожного. Да? Тобто від не тільки до керівників, а й до простих солдатів, чи рядових, чи інших. І я там здружився дуже класно з одною людиною, яка мені просто подзвонила об 11 вечір, каже: ну що, є в тебе час завтра Херсон поїхати зранку? Я кажу: що? Ти жартуєш? Він каже: да, я щойно познайомився з одною людиною, він завтра їде, о котрій можеш виїжджати? Я кажу: о 5 ранку. Він каже: так, не дурій, все нормально, ти поїдеш. І так нас познайомили з людиною, яка завезла нас в Херсон, це був топ-офіцер. І ми змогли там, знаєш, от зняти саме перші моменти. Вони, коли люди кидаються на тебе, ти кажеш: послухайте, я не герой. От тут офіцер, оце, а вони тебе переслідують, вони обіймають їм по. Вони чують українську мову, а вони чують, що приїхали нарешті іноземці, а не росіяни, да, і свої і іноземці, але тільки не росіяни, то вони просто обіймають, радіють. І ми не могли там, знаєш, от спокійно пройти вулицями, бо з нами був цей офіцер, і він був в військовій формі, і його всі хапали, обіймали, поки я не перестав кричати, що він одружений, припиніть його цілувати в губи. І дійсно, і таке бувало, знаєш. І ми там ночували, залишилось кілька ночей. Але я почав в перший же день отримувати злобні повідомлення від пресофіцерів, що все, ми позбавимо вас акредитації, все, ви більше туди не підете, все. І це засмучує насправді. Розумієш, оце нерозуміння. Інколи, в наших цих прес-службах військових сидять люди настільки радянського мислення, що вони не розуміють, наскільки важливо саме давати можливість журналістам показувати картину, і цього достатньо, щоб боротися будь-якою пропагандою російською чи будь-якою дезінформацією російською. От просто дайте їм зробити свою роботу, бо нічого ж не було надскладного пустити нас туди. Вже навіть в перший вечір туди почали заїжджати різні магазини, туди почали заїжджати волонтери. Та пустіть цих журналістів, хай всіх пускайте. Не треба якийсь там ексклюзив робити. Пускайте всіх, і чим більше побачать телеканалів і аудиторію у світі, що українські прапори там майорять, що люди радіють, тим більше ж одразу допомоги буде. Бо ось українці повертають свою землю. Це найкращий мотиватор для Шольців, для Макронів, для того, щоб надавати нам допомогу. Це ж звичайні речі, знаєш, але ти не можеш це донести. Коли тобі пишуть, що ви створили інформаційну напругу, ти думаєш: господі, в якій книжці Радянського Союзу він прочитав цю фразу навіть. Але Бог з ним, да, ми там побули 3 дні, нас позбавили акредитації, ми підняли дуже сильно. Ти знаєш, як я вмію, вибач, скандалити.
Знаю.
Підняли скандал. Але знайшлися адекватні люди, дуже адекватні люди і в Мінобороні, і в Генштабі, які не могли офіційно говорити, але сказали, що вони незадоволені роботою своїх колег. Вони попросили нас написати листа, вказати, що сталося, і буквально за 5 днів нам повернули акредитація. Але найсмішніше було те, що в Лондоні, ну це такий ж такий момент, знаєш, в Лондоні керівник сказала: так, ви не виходите з номерів, поки ззаду не повернете акредитація. Бо вони дуже переживали, щоб я назавжди не втратив акредитацію, бо для них дуже важливо було, бо команди приїжджають, їдуть, але я та залишаюсь, я маю прямий доступ, і вони нам не давали нікуди поїхати, поки нам не повернеться акредитація. Хоча наші ж прес-служби, які вже отримали по голові за цей випадок, сказали нам: та їдьте, знімайте все, ми нічого не зробимо, просто їдьте, знімайте. Я кажу, я не можу, мене вже мої бюрократи не пускають. випускають.
Крутяк, слухай, я пам'ятаю, що така включка була, це теж «Дні звільнення», мені цікаво, що ти там був. Це Чорнобаївка, там, де кидалися, це ти там був, там, де кидалися на журналіста, журналіст в цьому броніку темному, а люди, я так розумію, думали, що це військовий, дякують йому, це просто пробиває. Я собі зберігла десь в Твіттері цю включку, бо це було фантастично.
Так, це було ми, це був кореспондент, з яким я тоді працював, а ми зупинили спочатку Чорнобаївці, нас змусили зупинитись, бо вони вибігли на дорогу, перегородили нам до шлях і не давали, поки ми не зробимо селфі, поки не пообіймаємось. І це було дуже-дуже... знаєш, у мене одразу був флешбек до Слов'янська. Пам'ятаєш, коли ми заїхали тоді ще з п'ятим каналом, теж Слов'янськ, першим приходили в ефір. У мене такий був флешбек, що прям такі події. І дійсно, першим нас зупинили люди в Чорнобаївці. Це відео перепостило дуже багато і медіа, і відомих людей. Воно там мільйони-мільйони перегляди набрало. Ми потім трошки стібалися над цим журналістом, казали, так, харе обійматися з бабусями, ти не є героєм. Але він не міг нічого робити, розумієш? Вони реально обступили його і не відпускали. І це був дуже такий щирий момент. Це такий момент, ти не можеш ніяк повторити. Знаєш, коли ми їхали вже там на третій, четвертий день, це вже не було такої реакції. Все вже, емоції пройшли, все устаканилось. І дуже важливо було цей момент схопити, спіймати, засняти. Це був той момент, я пам'ятаю, це був десь 7 ранку, 12 листопада.
Класно. Ці дати і години запам'ятаються назавжди.
Абсолютно.
Яка твоя улюблена, крім цієї, ну, улюблена не те слово, яка твоя така вражаюча, напевно, для тебе поїздка, яка тобі запам'ятала? Ще, можливо, я попрошу це описати якоюсь фотокарткою, коли я тебе запитую про цей момент. Що це, де це? От що ти бачиш, перш за все? Яке місто, яку людину?
Ти знаєш, я б не назвав би щось одне, дуже багато моментів. Знаєш, я через свою роботу у фонді, я багато разів був в Бахмуті, і я бачив, як він розвивається, який він стає красивим, які там парки біля річки, які там стадіон побудували. Господі, коли я туди поїхав після нашестя орків росіян, я просто не пізнав це місто. Воно настільки зруйновано. Я знаю, що про це всі кажуть. Да? Це вже стандартні фрази стали. Але це настільки було неприємно і незрозуміло бачити його. Я пам'ятаю цю Нью-Йорк піцерію. Я пам'ятаю той стадіон, ту зупинку. Сільпото, СТО, які ми там зупинялися постійно, бо машина у нас була стара. І ти все пам'ятаєш ці вулиці, всі ці місця. І ти приїжджаєш і бачиш там просто розбиті будинки і бачиш, що якась бабуся стоїть, поставила столик, знаєш, і продає якісь товари прямо на вулиці. І ти таке враження, що світ покотився на 100 років назад через одну країну, через росіян. Да? І все змінилося. Місто, яке дуже класно розвивалося, дуже змінювалося. Там був цей завод винний, дуже красивий. І все настільки це змінилося. Інший момент, коли ми приїхали в Солідар і побачили, що в підвалі живуть досі діти. І ми спитали, ну чого ви не виїжджаєте? А я коли просто їжджу, коли мої журналісти відвертаються, я одразу роздаю буклет, кажу, пишіть нам, ми допоможемо, давайте ми вас вивеземо, давайте ми гуманітарку дамо. І я, поки вони відвертали, знову намагався їх переконати, ну виїжджайте, ну це ж ваші діти. Ладно, уявимо собі гіпотетично, що ви в підвалі і ви в якійсь безпеці. Але ж це не емоційна безпека, не психологічна, воно ж все одно чується. І коли я побачив там дітей, які, знаєш, пітьмі там блукають в цих підвалах, це таке, знаєш, незрозуміле, нащо там залишатися. От зараз там, кажуть, ще в Бахмуті 160 дітей. І от такі моменти, вони закарбовуються в твоєму мозку, і ти не розумієш, що ти можеш зробити, як ти можеш змінити. Інші моменти, це коли ти бачиш по відео вже, ти бачиш, які привозять твої колеги, в якому стані Сєвєродонець і Лисичанськ. Знов ж таки, це такі красиві міста, вони розвивалися, знов ж таки. Вони були якісь таким старими містами, так, у радянському стилі, але вони змінювались, там відкривалися нові кафешки, там відкривалися нові заклади. Маріуполь, в якому ми були постійно, так, і потім ти бачиш, як його бомблять. Ти просто не впізнаєш ті міста, в яких ти стільки часу провів. Тобто різні моменти були під час от, минулого року були можливості для того, щоб я, ну це можу сказати кожен журналіст, були моменти, коли ми могли померти кілька разів. Так? Це був момент, коли ми були в готелі в Покровську, прилетіла поруч з готелем, розбила всі шибки, залетіли осколки. Був момент, коли ми були в Дніпрі, прилетіла прямо біля готелю, також потрусило добряче. Були моменти, коли ми в дорозі були, теж були обстріли. Ці моменти теж закарбовуються, але знаєш, вони, знаєш, як диск, коли ти записуєш щось одне, старе забувається. Записуєш нове, старе забувається. Я думаю, наш мозок нам зараз допомагає ці моменти забувати і запам'ятовувати хоч якісь гарні моменти, знаєш, добрі моменти. От Херсон, по суті, якщо так сісти подумати, звільнення Херсону стерло все погано. Я вже забув, в яких умовах ми могли померти там за останній рік. Я вже забув, як я переживав, дуже сильно стресував через те, що підстрелили нашого журналіста Стюарта Рамзі під Києвом на початку війни. Але він вилікувався і він повернувся в Україну. Тобто, я тобі не скажу про якийсь один момент, я тобі скажу про тисячі і сотні моментів. І знаєш, я дуже хотів би, щоб після перемоги про всі моменти ми написали книжки, написали фільми зняли, розповіли про ці всі історії, бо їх багато. Їх дуже багато, як і на війні пов'язані з солдатами, військовими, так і пов'язані з цивільними. І дуже добре було би нічого не забути, а все це розповісти.
А ти хочеш знову опинитися в Донецьку? Тепер уже, коли відбулося оце переосмислення з тих часів, коли ти його не сильно любив. І де це буде цікаво? Можливо, в якійсь кав'ярні чи на вулиці?
100% я хочу зайти зі своєю знімальною групою у звільнений Донецьк. Це 100%. Але де це буде, я не скажу, але, знаєш, найсмішніше те, що з 2014 року, з 2014 року, мені кілька разів дзвонили ріелтори, казали, а ви здаєте свою квартиру в Донецьку? Я такий, думаю, господі, що ви розповідаєте? По-перше, це не моя квартира, бо її купляли мої батьки, а по-друге, де ти взяли мій телефон? Втретє, як я можу взагалі вам щось дати? Там окупанти, і на що ви мені дзвоните? Тому мені було б цікаво піти подивитись свою квартиру, якщо там, я сподіваюся, ніхто ще досі не живе. Я пам'ятаю Донець дуже добре, я його дійсно тоді не любив, але я думаю, що те, що в мене змінилася думка про Донбас, про людей тамтешніх, можливо, і штовхне мене до того, щоб в мене зміниться думка про Донець, коли я туди приїду після військових. Бо першими побачать цей Донець військові, а першим його звільнять. А тоді, коли буде можливість і нам дадуть дозвіл показати його, то я думаю, можливо, я на нього подивлюсь іншими очима, тому що все ж таки, як там не було, я там ріс, я провів там 14 років, і знаєш, коли я там жив, я думав, що коли виросту, стану відомим, да, смішно, стану відомим, буду повертатися там кожен другий рік, там буду проходитись по всім 12 квартирам, яких ми там знімали за ці 14 років. Зараз я би стільки всього не пройшов, але подивитися було б цікаво, дійсно. І я тобі скажу, що я і в Луганську був, в Луганськ мені теж було б цікаво повернутися і подивитися. Але дай Бог, щоб це було в цьому році, щоб ми звільнили ці території в цьому році.
Дуже хочу бачити цей репортаж, ну і, можливо, теж вслід поїхати. А на словах, коли я виросту і стану відомим, десь тихенько заплакала Мадонна і Опра Вінфрі, які змушені рекламувати твій фонд. До речі, як це сталося?
А я тобі зараз розкажу, я тільки користуючись нагоду, хочу тебе запросити. Ми 22 лютого будемо презентувати круту книжку. Круту чому? Тому що ми у фонді вирішили, що ми маємо закарбувати цитати дітей війни. А от знаєш, ми зібрали близько сотні різних цитат, і вони не тільки про трагедії, вони не тільки про погане. Вони показують, що діти продовжують жити своїм дитинством попри війну і відстоюють своє дитинство. І ми зібрали близько 100 цитат. Ми попросили відомих ілюстраторів, митців в Україні і за кордоном, і співаків, відомих співаків також в Україні, і відомих людей намалювати до кожної цитати одну ілюстрацію. І от ми випускаємо цю книгу, вона вже в друці. Це буде перша книга нашого фонду, але це буде такий адвокаційний інструмент, тому що ми хочемо цю книгу дарувати за кордоном політикам, активістам, Шольцю, Макрону обов'язково, щоб всі знали, через що проходять наші діти, щоб всі знали виклики, з якими стикаються наші діти. Бо інколи, щоб зрозуміти, що таке війна, можна просто послухати дітей, якщо не часто, якщо не завжди. Можна послухати дітей, що вони кажуть, і можна це зрозуміти. І я думаю, що там буде красиво, там буде виставка з малюнками цих цитат, і там буде також, ми попросили одного хлопчика, який досі в окупації, розповісти в передмові, чому важливо слухати дітей. А знаєш, у нього така ситуація, йому... Ладно, не можу сказати, скільки йому років, бо він досі в окупації, але він ще неповнолітній, і його батьки не захотіли виїхати, коли був шанс, коли ще не було окуповане місто, але все йшло до того, що воно його можуть окупувати. І він дуже в такій депресії через те, що він каже, я бачу, що мої друзі виїхали, вони в вільній Україні, вони ходять в магазин, вони гуляють своїми друзями, а я сиджу тут, з людьми, якими я не хочу бути, але мої батьки мене не почули, і я не маю жодних прав, щоб від них втекти на вільну Україну. І ми залишили це в передумові, і ми хочемо зачитати його лист також під час цієї виставки. А з приводу Мадонни, ми насправді, розумієш, ми за минулий рік у нас не було якоїсь такої, знаєш, піар-компанії, у нас просто не було на це часу. Люди просто до нас йшли, організації до нас йшли, відомі люди нам писали. Ми просто не встигали, знаєш, от приходили лист, нам там заходить хтось, тобі каже, нам Мадонна писала, вау, да, ніфіга, і далі ти йдеш працювати. Тобто настільки все, настільки ти не встигаєш за буденною роботою розуміти, що тобі пишуть такі люди. Про Опрі Уінфрі ми дізналися насправді, вона про це написала на початку березня, ми про це дізналися наприкінці квітня. Ми коли зайшли на її сторінку, коли нам хтось сказав про це, да? І ми зайшли на її сторінки і здивувались. До нас почали виходити великі організації міжнародні, пропонувати гранти, пропонувати можливості, але, знаєш, ми часто відмовляємось, тому що ми хочемо робити своє, ми хочемо от продовжувати ті проєкти, ті речі, які ми вважаємо цінностними. Ми часто відмовляємось, тому що ми не хочемо робити щось, що вважають десь далеко потрібно, а от ми тут розуміємо, ми спілкуємося з людьми, ми їздимо постійно на схід, ми їздимо постійно по фронту, і ми знаємо, що потребують, яку допомогу потребують. І тому, коли до нас почали звертатися такі великі організації, це також нам дало усвідомлення, вау, про нас так багато вже знають, але ми хочемо вже ж рости. Ти знаєш рівень моєї божевільної амбіційності, а вона, повір, така ж сама відображує амбіційність нашої команди. Тому ми хочемо робити більше. Єдине, чого нам не вистачає, це людей. Не вистачає, знаєш, менеджерів, не вистачає психологів, бо на це є об'єктивні причини. І люди виїхали, і великі компанії їх забрали, да, там, з великим можливостями там, оплати і всього іншого. От цього не вистачає, але ми ростемо, намагаємося залучати більше фахівців.
Людина, якій світить Оскар, так скромно розповідає про те, що... До речі, а от які шанси за твоєю оцінкою, просто цікаво потім буде, та, порівняти? Ну, я розумію, що 1 до 5 зараз шанс, але тим не менш.
Добре, що ти це питаєш, бо коли я про це сказав своїй мамі, кажу, мам, нас номінували на Оскар. Вона каже, да, а гроші за це дадуть? Я кажу, мама, це ж Оскар, які гроші? Ну, розумієш, важко сказати. Да, 1 до 5, це точно. А важко сказати, тому що от багато хто каже, чекайте, зараз Україна усюди в перших шпальтах, усюди в розмовах, то ви точно виграєте. Це неправда, тому що ще 2 фільми так само українських були в лонг-листі, але не пройшли, на жаль, на великий жаль. Тому я не думаю, що політична складова якось буде грати роль. Я думаю, що все залежить від оцінки журі, все залежить від якості фільму, як їм сподобається. Там дійсно з нами... є такі фільми різні, які можуть також мати великі шанси, да, на перемогу. Але розумієш, Те, що ми вже в номінації, це вже круто для України в першу чергу. І те, що ми веземо туди вихователів, для мене це от реально от величезна, знаєш, така втіха. Бо коли ми почали їх знімати, я кажу: слухайте, якщо все буде добре, ми поїздимо. Вони кажуть: та не треба мені, краще ви приїжджайте, ми з вами побазікаємо. Нам, тобто їм настільки була важлива наша увага, так, що ми з нами там сідали, обговорювали, спілкувалися. Їм це дуже важливо. Але коли я зараз сказав, що ми їдемо в Лос-Анджелес, вони спочатку мені не вірили. Вони думали, знаючи мене, думали, я жартую. Я їм почав відправляти лінки, показувати, що ні, ми точно їдемо. Тому оце моя теж втіха. Але я себе там, типу, для мене, от усвідомлення того, що там, типу, якщо я поїду, я буду сидіти в якомусь залі, там, де все це буде називатися і все таке, для мене це поки що не зрозуміло. Це десь там далеко, знаєш, там. Ми поки що думаємо над тим, щоб використати цей момент, щоб поїхати туди з адвокаційним туром, розповісти там про книжку, про дітей, про те, що, чим ми займаємося. Тобто ми зараз більше думаємо не стільки про Оскар, а як скористатися цією нагодою і щось зробити там, якось привернути увагу до України там. Але коли ти там думаєш про те, що ти можеш повернутися для Оскаром, і це буде перший Оскар для України, я вже з Сімоном поговорив, кажу: Сімон, ти маєш зробити як Шон Пен. От Шон Пен привіз свій Оскар до кінця перемоги, залишив, ти маєш теж віддати. Він каже: без проблем, це зробимо.
Сімон уже зрозумів, з ким він зв'язався.
Да.
Слухайте, знаєш, що я згадала? Що у нас на нашій колишній роботі, у мене на столі стояв пластиліновий Оскар, і вочевидь він на тебе пускав флюїди, там в мене є фотографія.
Так ось чому ми виграємо, бачиш?
Та ні, не тому що ви круті.
Дякую.
Ну ось, я традиційно трошечки вмираю від усіх цих розповідей і рефлексій, а попереду ще два епізоди. Точніше, аж два епізоди. Ну, чи лише два епізоди. Читайте нас на сайті проєкту і слухайте на улюблених платформах. Ну і окреме дякую за зірочки та враження.